Edvard, re, kur tev smilškasta? Ņemsi iesi smilškastē. Iesi.
Mūsu saruna Noris Liens un Kristofers Siguldis mājas plašajā dārzā, kur vietas pietiek gan zālājam, gan dārzaugiem, gan arī bērnu rotaļlaukumam. Un tieši šī dzīves telpa ir bijusi arī viens no mājupceļa nosacījumiem.
Un galvenokārt, jā, mums droši vien tā vēlme audzināt bērnu brīvākā vidē. Un Kriss arī piekrita, ka šeit, viņuprāt, bērniem noteikti drošāka vide. Man vienmēr bija sapnis, ka mums bērni skraidīs brīvā dabā, elpos svaigu gaisu, varēs iet peldēties vasarās. Un Anglijā likās bišķiņ, nu, mazāk būs tās iespējas, jo tur būsim ierobežotākā dzīves vidē.
Liena un Kristofers iepazīst darbu Anglijā, kur Liena devās, lai strādātu profesijā, kur viņa bija ieinteresējusi. Bet Latvijā tobrīd tā vēl bija visai maz pazīstama.
Es principā braucu projām jau dēļ zināšanām un pieredzes. Es nebēgu prom, ka es negribu šeit atgriezties. Latvijā es izmācījos geogrāfijas fakultātē. Man ļoti patika kartogrāfija, un tā dienāca Latvijā tajā brīdī pilnīgi tā kā diezgan jaunā tehnoloģija, lāzerskanēšana. Un tad es sapratu, ka nu, gribas īstenībā zināt vairāk, jo Latvijā tajā momentā nebija tā daudz, kas par to kaut ko varētu pastāstīt. Un es varbūt arī biju augusi tā diezgan salīdzinoši tādā mikroklimatā. Vecāki vienmēr parūpējās, vienu apčubināja un tā. Un man gribējās, laikam, iesviest sevi tajā nezināmajā. Un tad es aizbraucu uz to Angliju. To pirmo mēnesi, man liekas, man sāpēja galva, jo man bija jāiemācās miljonas jauni angļu termini, tīri pa to tehnoloģiju. Vienkārši katru nakti domāju, ārpēc, ko es daru, es taču neko tā nesaprotu. Bet, laikam, tu ieji tādā ritenī, tu gribi pierādīt, ka to var, nevis padoties un lietlidmašīnā braukt mājās. Un tiku cauri tam pirmam mēnesim, un tad man aizsūtīja uz to pirmo projektu Dienvidāfrikā. Konkrētajā projektā, kas mums tur bija, bija elektrolīnijas jāskanē. Principā tu lido virs elektrolīnijas un skenē elektrolīniju.
Tālāk sēko darbs Angolā, arī kartējot elektrolīnijas.
Ķīnieši viņiem bija sabūmējuši, bet viņi nezināja no vienas elektrostacijas līdz otrai, kā īsta elektrolīnija, nezinu. Bet, nu, protams, starplaikos tad jau varējām arī višķiņ papriecāties par to interesanto vietu, kur mēs esam. Nu, sākam droši vien ļoti šokējoši par to, kā dzīvo tur cilvēki, bērni, atkritumu kaudzēs, un tas tā skarbi, nu tā ļoti skarbi. Bet, jo vairāk tur braucu, nevarētu teikt, tu pierodi pie tā, kā viņi dzīvo, bet tu redzi, ka viņi ir laimīgi, principā. Vismaz Angolā viņiem tas prieks, nu, viņiem ir prieks par mazām sīkām lietām, par to, ka viņiem ir ēdiens, par to, ka viņi var uzspēlēt bumbu. Un mēs arī no tā varēja ļoti pamācīties, ka nevajag jau dzīvē arī tik daudz, pietiek arī ar kādu mazumiņu. Jā, ja tu gribi, tu vari priecāties par visu.
Pēc tam ir darba komandējumi tepat Eiropā, arī uz Japānu, Krieviju, Indiju, un viss šīs valsts tiek skatīts ne jau turista acīm. Atgriežoties Latvijā, Liena vairs nestrādā jomā, kurā strādājāsot ārzemēs. Tagad viņa piemērsusies interjera dizainam. Bet pieredze, kas gūta citās zemēs, tomēr esot neatsverama.
Pirmkārt, man liekas, ko es iemācījos, ir nebaidīties nezināt. Jo tas pamanīs, ka mēs varbūt dažreiz izliekamies, ka mēs visu mākam, visu saprotam, visu zinām, un tad mēs cenšamies nu, to savu taisnību aizstāvēt. Bet man liekas, saprast, ka tu nezini, ir pilnīgi ok, un prasīt, pastāstiet man, izskaidrojiet, māciet mani. Tas bija viens, nebaidīties jautāt, izzināt, tas tikai norāda, ka tu gribi augt un mācīties. Tas bija viens. Man liekas, esot tur, mēs arī sākam, zin, kā jau vienmēr saka, citur zāle zēlāk, bet esot kaut kur ārpus Latvijas, tu sāc novērtēt, kas ar te Latvijā bija tas foršais, jo uz vietas dzīvojot, dažreiz tu aprobežojos tikai to savu problēmu un ikdienu, bet, kad tu aizbrauc ārpus Latvijas, tad tu sāc atcerēties, ah, jā, bet tad viņš tur varēja vienkārši aiziet pastaigāties mežā.
Turpinām sarunu arī ar Kristoferu, kā tad ir iejusties Latvijā. Par to viņš nesūdzas, bet, protams, bija jau arī jāpieņem daudz kas jauns.
I had problems with, obviously, the language is the main issue for me, and there's a few things like food-wise was a bit different, such as
Bet bija šādas tādas lietas. Valoda, protams, ir vislielākā problēma. Un tad bija dažas lietas ar ēdienu, kas bija savādākas. Latvieši mīl dilles, bet es Anglijā neesmu pieredzis ēst dilles. Citādi nav daudz, kas te būtu grūti. Es integrējos diezgan ātri un apradu ar vietējām tradīcijām un paradumiem. Tā, piemēram, latviešu mīlestība pret dejošanu, kas nav tik ļoti sastopama pie mums Lielbritānijā, to bija interesanti skatīties un arī piedalīties.
Sagrāk dejoja tautiskās dejas, kolektīvā liesma un arī rotaļa. Un es domāju, ka arī dod ļoti tādu lielu patriotisku dēvu. tu uzvelc to tautas tērpu, tu izeju skatuves, tu nes to savu kultūru ārpus Latvijas, un tas man noteikti deva tik lielu tādu Latvijas mīlestību, savu zemes mīlestību, kad man liekas, ka Kris to novērtēja. Jo viņš arī atzīst, ka Anglijā varbūt tas patriotums viņiem ir diezgan sarucis.
Liena un Kristofers atzīst, ka tagad dzīvojot Latvijā pats galvenais iegums ir savas mājas, savas vietas piedarības sajūta.
Man liekas, kamēr tu esi jauns, ir pilnīgi ok, ka tev nav tik svarīga tā sava vieta. Jo man liekas, tad ir jābrauc, jāskatās, jāizzina. Bet man liekas, ka tajā momentā, kad tu sāc dibināt ģimeni, tas tā nogruntējās. Un tajā momentā tu gribi savu piedarību, kaut kādu savu vietu. To sajūtu, ka jā, tā ir mana māja, teis, tā jūtos. Tas ir ļoti svarīgi.
Yes, it's quite important. When we were in Riga in the flat, I felt...
Jā, tas ir diezgan svarīgi. Kad mēs dzīvojām Rīgā dzīvoklī, tad likās, ka esmu mājās. Bet tajā pašā laikā kaut kas nelikās gluži pareizi. Nopērkot šo māju un zemi, ir sajūta, ka man ir pašam sava vieta, ka man ir savas mājas, nevis ka es kaut kur palieku vai viesojos. Ir sajūta, ka esmu mājās.
So yeah, it's very important for me to have my own place.
You happy here?
I'm very happy here.
Jā, ļoti laimīgs. Kāpēc lai es nebūtu šeit laimīgs?
Sarunā to Lienu svērs vairāk kārt, ka mums Latvijā tomēr pietrūkst šī plašākā pasaules redzējuma, kas nav tikai turists skatījums. Šī salīdzinājuma, jo tas ļauj novērtēt to, kas mums ir dots. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.